Goeienavond. Ek en my vroukie Dorothea en Leonie vind dit heel leuk om terug te wees in Nederland. En ons vertrou dat die Here dan vanavond vir u en vir my as ons saam gaan wees rondom sy woord ryklik sal seën. Ek het vanavond saam met broer John McGregor gebid en vir hom gesê dit voel vir my of 'n mens so in jou slaap staan en praat as ons so stadig moet praat. Want somtijds as een mens een bykie opgewonde raak in die boodskap, dan praat ons een bykie snel, maar ek sal probeer om stadig te praat, dan kan u mooi luister. En as ek enigszins een bykie vinnig gaan, steek net die hand op, en ek sal het sien so dier die loop van die dienst, en ek sal so paar trappies terugneem, dan sal u weer kan verstaan. Goed, kom ons bly saam in die woord van die Here, na Matteus hoofstuk 21. Matteus hoofstuk 21. Ons gaan saam lees uit die baie bekende gedeelte van Matteus hoofstuk 21. Jy ken die gedeelte baie goed. Ons gaan saam lees vanaf vers 12 tot aan die einde van vers 15. Maar uit respek vir die woord van die Here by vanaand se diens, kom ons staan as ons dit saam lees. En Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat Jesus gedoen het, en die kindere wat in die tempel uitroep en sê Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig. Kom ons lees net tot daar, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanaand so saam te kan wees rondom u woord. Dankie dat u reeds die initiatief geneem het en uitgereik het na elkeen van ons toe vanaand. Toe u self deur u gees die behoefte en die begeerte in ons hart gelê het om te kom hier na Hardingsveld vanaand en om saam met u te verkeer en te luister na u woord. En daarom weet ons Here dat elkeen van ons wat vanaand hier is, het nie maar sommer net gekom te wille van 'n spreker of te wille van nog 'n geleentheid wat ons het om rondom u woord te vergader nie, maar omdat u self deur u gees dit in ons harte gewerk het om vanaand hier te wees, omdat u graag met elkeen van ons wil praat. En daarom wil ons vanaand ons harte voor u stil maak, Here, en wil ons vergeet vir 'n paar oomblikke van al ons verpligtinge, al ons verantwoordelikhede, al die dinge, Here, wat in ons hart is of ons gemoed, of so dikwels deel is van ons lewe wat ons gedagtes weglei van u af, om te fokus op wat in u hart is vir elkeen van ons vanaand. En daarom bid ons, o Here Jesus, en wil ons vir u vra, dat u 'n stilte en 'n rustigheid in ons hart en ons gemoed sal gee, en dat u self deur u gees met elkeen van ons sal praat, want ons bid dit in Jesus se wonderlike naam en u naam ter eer. Amen. U kan maar sit. Ek het redelijk baie gedink oor die tema vir die aand, en as ons praat van ek bid wel, maar ek ontvang niks, dan is daar verskeie rigtings van waaruit ons die skrif of die tema kan benader. En broer John het verwys na van die fokuspunte wat deel kan wees van 'n mens se lewe, wanneer ons vir iets bid, maar ons ontvang niks nie. Die een aspek is die Here self, waarby ons nie vanaand gaan stilstaan nie, want het gaan alles oor die eer en die heerlikheid van God, en so dikwels weerhou die Here dit om vir ons direkte antwoord waarvoor ons bid, omdat God se tyd, soos ons gehoor het vanaand, nog nie aangebreek het nie. Is duidelik sigbaar in verskeie dele van die Ou Testament en die Nuwe Testament, en ook daarmee saam in die lewens van soveel godsmanne in die kerkgeskiedenis van selfs Nederland, maar vooral van Wallis en Skotland en Engeland. En ek dink vanavond aan 'n man die naam van George Mueller, wat so dikwels boekies teruggehou het, of dinge, net omdat die Here nog nie die eer ontvang het daarvoor nie. Maar ek wil nie vanavond met u daaroor gesels nie. Ek wil ook nie met u gesels oor dinge wat binnenkant die binnenkamer dikwels verkeerd loop, wat maak het 'n mens God se stem nie kan hoor nie. Of as die Here nie met ons praat nie, dat ons bid vir spesifieke dinge, maar niks gebeur nie. Ek wil ook nie vanavond met u gesels oor hindernisse en struikelblokke in ons gebedslewe, wat maak dat God dikwels ons gebed hoor, maar dit nie kan verhoor nie. En ek het 'n heel ander boodskap voorberei vir vanavond, totdat broer John McGregor begin preek het vanavond oor wat in sy hart is, en toe die Here Matteus hoofstuk 21 op my hart gelê, om vanavond so 'n bietjie met u te gesels rondom die reiniging van die tempel. Maar u sien, die fokuspunt is nie op die reiniging van die tempel, om van al daardie dinge waarna hy vanavond verwys het, van bitterheid en biddeloosheid en sonde en ongeloof en verskeie ander dinge wat hy vir ons uitgelig het vanavond, ontslaaf van te raak of gereinig te word nie. Maar die fokuspunt van vanavond is op vers 13, waar die Here Jesus sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rower spilonk gemaak. U sien hier in Matteus hoofstuk 21, vind ons die vier beelde, glo ek, wat nodig is vir 'n opwekking, of in besonder die voorwaardes vir geestelike seëninge wat elkeen van ons kan beleef. Het sy as 'n individu, as 'n huisgesin, as 'n gemeente, of dan ook self as 'n hele gemeenskap en 'n land saam. En eindelijk is dit precies dieselfde wat die Here gesê het in 2 Kronieke 7 vers 14, waarna John vanavond reeds verwys het in die voorafgaande gedeelte van vanavondse bijeenkoms. Want u sien in vers 12 vind ons dit wat Jesus kom doen het in die tempel. Wanneer ons 'n studie daarvan sou maak, dan sal u vind dat in die tyd van die Here Jesus was daar geweldig baie dinge wat plaasgevind het. En hier vind ons Christus besig om te stap vir die laaste keer van Galilee na Jerusalem, wetende dat hy gevangene geneem sou word en dat hy gekruisig sal word in Jerusalem vir u en vir my en vir die hele wêreld se sondes en daarmee saam. En toe die Here Jesus daar oor die Olyfberg gestap kom, en hy stap en hy sien die Kidron lê so skuins voor hom, en hy kyk so op daar waar die pragtige geboude tempel is, wat deur Herodes gebou is 'n klompe jaar van tevore, het daar in sy hart 'n geween gekom. Dat die Bybel sê dat Jesus het na Jerusalem gekyk en geween en gehuil. En dan vind ons Christus, hy stap by die tempel in, daar by Stefanus hek, en hy draai so 'n bietjie na die linkerkant in die pilaargange van Salomo, dit waarna die Bybel so duidelik van praat en verwys, en Jesus bevind hom waar hy besig is om die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers om te gooi, want hy raak kwaad. En ek wens ek het tyd gehad om vanavond met u te gesels oor 'n dag wat ek bloot noem 'n dag toe Jesus kwaad geword het. Want jy sien in Johannes hoofstuk 2 lees ons van dieselfde verhaal, toe Christus in die begin van sy bediening ingestap het in Jerusalem, het hy precies dieselfde gedoen om die waarheid te sê, dat die Here Jesus het vir hom 'n sweep gemaak met toukies aan, sê die Bybel, en stukkies klip en been wat daar voor sit, En mense begin uitjaag uit die tempel uit, omdat hy vir hulle kwaad geword het. Want die tempel is besig om misbruik te word en gebruik te word op die verkeerde methode. En as ons kyk na wat God gedoen het in die Ou Testament, en die rede waarvoor die tent van samekoms ingestel is, was het een plek waar Moses en die volk by mekaar kon kom, en waar die wolkolom van God afgekom het en kom hang het op die tent van samekoms as Moses daar ingegaan het om te bid. Die tent van samekoms was dus een plek waar die Here, as het ware sy teenwoordigheid, bewustelik kon laat rus op die tent en waar die hele volk dit kon sien. Een plek van aanbidding. Een plek waar daar tyd spandeer kon word saam met God in sy teenwoordigheid. En die Here Jesus weet dit. Toe die eerste tempel gebouw is, rukkie daarna deur Salomo daar die prachtige ding en die heerlijke teenwoordigheid van God neergesak het vanuit die hemel, toe Salomo hem voor God verootmoedig het, soveel so, dat selfs die priesters die tempel moes verlaat, omdat Godse teenwoordigheid so gerus het op die huis van die Here. En Jesus het geweet. So Jesus het gekom al die pad van Galilee af, met die doel in sy hart om te kom aanbid, en daar te kom sit in die tempelse voorpoorte, die aangesig van sy vader op te soek en te bid, en tyd saam met hom te spandeer. En wat vind hy? Duiweverkopers, en geldwisselaars, mense besig elkeen met sy eie ding, en Jesus vind drie dinge daar wat belangrik is, vir een van my om te verstaan vanavond. In die eerste plek, toe Jesus daarin gestap het, het hy gesien dat die mense wat binnenkant die huis van God was, die tempel, besig met hulle eie motiewe, selfsugtige en verkeerde motiewe. En hoe weet ons dit? Jy sien van Galilee af tot by Jerusalem was daar amper 8 tolhekke gewees, as jy 'n studie daarvan sou maak. En wanneer mense beweeg het van Galilee af, byvoorbeeld na Jerusalem, beweeg het die een tolhek na die ander, wat ons ook hier in Europa sien. Voor alles een mens ry na Parys of Rome, dis een enorme klomp tolplazas, is het nie so nie? Ek het nog nooit so klomp tolplazas gesien, soos in Italië en Frankrijk, as een mens ry nie. Mens kan jou hele begroting, kan jy weggee net op tolgeld op pad na Rome toe. En as daar nie geld om vir mama een sweetie te koop langs die pad nie. Maar dis precies wat gebeur het in Jesus' tyd. Nou as een mens so beweeg van Galilee en jy stap al die pad en jy ry met een motorkar of een auto of met een bus, gaan jy bykans 7 ure ry van Galilee na Jerusalem. En as jy loop, gaan jy vir een etelike dag of 2-3 stap met daar die lammerkie of die duif of die tortelduif of die ou bokkie saam met jou. En daarom het al die hoë priesters sommer 'n plan gemaakt, want as een mens stap vir 3 dae met 'n bokkie of 'n lammetjie in jou arm, en jy kom by die tempel en dis nie vlekkeloos en skoon en smetloos en rein en heilig, wat toegewy kan word aan God as die beste nie, dan word die lammetjie weggewys. Want toe maak die hoë priesters sommer 'n plan. Wat was die plan? Los die bokkie by die huis, sê hulle, kom koop sommer een hier by die tempel. En duive. Maar wanneer die bok gekoop word, of hy word verkoop by die tempel, dit maak nie saak hoe nie, dan is daar een sekere minstuk wat hulle moes gebruik het, in stede van die ou Romeinse minstuk, dit moes een tempel minstuk wees, en daarom die geldwisselaars het onregverdige winste bygesit, en groot geld gemaakt. Jy sien, die motief van die dominees, die skrifgeleerdes, die fariseers, die owerpriesters, die hoëpriester en al sy priesterlike orde saam met hom, sy motief om daar die huis van God te verander, van 'n huis van gebed waar God sy teenwoordigheid gerus het, verander na 'n plek waar hulle self kon verryk en ryk gemaak het. Hulle motiewe was heeltemal verkeerd, en daarom in die tweede plek, omdat hulle motief verkeerd was, was hulle initiatiewe verkeerd, hulle programmetjies, die goedjies wat hulle aangebied het vir die mense, die fokuspunt was later net op duive en geldwisselaars en winste en rentes en allerhande goed wat gaan oor geld die hele tyd. En al die aktiwiteite in die derde plek was verkeerd. Want Dan hoor hulle was net ingestel op een ding. Geld. En Jesus stap in hierdie tempel in, terwyl hy dit alles rondom hom sien. En daar breek iets in sy hart, dat Jesus geween het, om te sê, die huis van my vader, sê Jesus, moet die huis van gebed genoem word. Maar jylle, maak dit 'n rowerspelonk, sê hy. En hy begin die tafels omgooi, en die geldwisselaars stoele, een na die ander. En Jesus kom verander die tempel in dit waarvoor God dit gegee het. Dis gebed. En hy sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar jylle sê, maak dit 'n rowerspelonk. Wat is gebed? Ons het vanavond so 'n bietjie stil gestaan, deur net te kyk na moontlike gedagtes van waarom ons so dikwels bid, maar niks gebeur binnekant ons eie lewe nie. Maar die vraag wat ek vir u wil vra vanavond is, wat is gebed, voor ons kom by die tema van vanavond? Ek kan nie vanavond vir u sê in duidelike taal wat is gebed nie. Maar daar was 'n klein swart mannetjie, sy naam was Samuel Morris, wat gery het van Afrika en beland het by 'n professor in Amerika met die naam van Stephen Merritt. En hoe daardie jong man, vir daardie man gebid het, en hoe die Heere God 'n magtige herlewing begin uitbreek het in New York, by 'n begrafnisdiens as gevolg van 'n klein swart mannetjie se gebed. En al wat hy gesê het van gebed is die volgende. Hy sê, gebed is wanneer ek stil word voor my vader wat in die hemel is, en ek moet met my vader wat in die hemel is gesels, sê hy, en my vader wat in die hemel is, praat met my. Dis eintlik wat gebed is. Maar hy sal vanavond my sê, Frans, maar ek doen dit, ek ken dit, want dis waarvoor ons vanavond saam is, is dit nie waar nie. Want ek bid toch, sê hy vanavond vir my, maar ek ontvang dan niks. Jy sien in Matteus hoofstuk 21 vers 12 en vers 13 vind ons wat Jesus gesê het. Daar moet eers 'n reiniging plaasvind en dan moet ons gaan bid, sê hy. En dan sal ons iets sien wat gebeur, sê Jesus, en dis krepeles en blindes wat sal kom na die huis van God. Met ander woorde, die krag van God word sigbaar, want nou begin God werk. Is dit nie waar nie? Jy weet, jy gebed en my gebed is vir hom so belangrik, dat hy ons gebede opvang in 'n wierookbak, lees ons in Openbaring hoofstuk 8 vers 2 en vers 3. Wanneer daar die gebede voor God opgaan, soos 'n lieflike geur, dan giet hy die antwoorde op die aarde uit. So waarom ontvang ons dan niks? As ons gebed vir hom so belangrik is, dat God het opvang in 'n wierookbak en sê, ek hou dit, want is 'n lieflike geur voor my aangesig, sê God, waarom bid u en ek dan? Maar niks gebeur nie. Kan dit nie wees, dat ons Godse program vir geestelike seëning omgedraai het nie? Is dit nie so nie? Wat bedoel ek? Kom, ek sê vir u, Jesus sê, reiniging, vers 12, dan bid, vers 13, dan vers 14, sien die krag van God in werking. Krepeles en blindes kom na die huis van die Here. Ons doen vandag evangelisasiewerk en reik uit by al die nachtklaps en by al die hole in Suid-Afrika en Amerika en wêreldwyd, maar niks gebeur nie. Hier en daar word iemand se lewe aangeraak en verander. Is dit nie so nie? En dan sien ons in die volgende vers, lofsinge vir die seën van God, Hosanna vir die seën van David, ons sing. In Suid-Afrika het ons al die een dag na die ander gehad van stadiondienste volgepak, 30, 40, 50, 60 duisend mense. Dan sing ons vir ure lang, aanbid die naam van die Here Jesus en staan, en die mense lig hande op. Ek was nog nooit by daardie, maar ek sien het op die televisies. En die mense roep tot God en sê, Here, kom sien in Suid-Afrika, besoek vir ons. Maar niks gebeur nie. 34.000 kerke in Suid-Afrika, en ek dink iets amper dieselfde aantal hier. Daar word twee boodskappe gepreek, sondag na sondag na sondag na sondag in al die kerke van Nederland. Speciale dienste soos vanavond, twee boodskappe. Bid hier geleenthede. CD's, kassetjes. Maar die boodskap kom nooit van hier na hier nie. Met al ons geestelikheid in Suid-Afrika, en ek dink ook hier by u, kan God mos lank al Nederland verander het. Is dit nie waar nie? En toch die kerke loop leeg, die jong mense val weg, want u sien ons draai die program om dikwels. Ons wil die Here loof en aanbid en om prys, en ons wil sien die wonderwerke van God. En dan sal ons self verootmoedig om selfs te bid ook, maar ons ontvang dit nie, wat hy gesê het ons gaan kry nie. Hoekom? Kan dit nie wees, dat die hande wat ons ophef, dit waarna Paulus verwys in Timoteus, is onrein nie. Want u sien, Jesus sê, dit moet eers skoon gemaak word, dan gaan bid ons. En dan sal jy die krag van God sien in jou lewe, jou gesin, jou gemeente, jou gemeenskap, want dan is dit God wat werk. Want God is tevrede met jou. En dan sal ons bly wees, sê hy. Hart vol van vreugde en blydskap, want God het gewerk. Maar nou bid ons, ons soek die aangesig van die Here, ons roep tot hom in Suid-Afrika. Hoeveel dae van gebed gaan ons nog nie hê in Nederland en Suid-Afrika nie? Maar niks gebeur nie. Jesus sê, reinig die tempel dit waarvoor ek dit geskep het. Is 'n plek waar die heerlike teenwoordigheid van my Vader kan afkom en kan kom hang op die huis van die Here, want my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle maak dit 'n rowerspieling. Jesus het nie gesê my kerk is 'n preekplek nie. Ons fokus meer op die preek van vanaand en sondag, môre en avond. Hy het nie gesê my plek is, my huis is 'n huis van preek nie. Hy het nie gesê my huis is 'n huis van dans en sing en loof en aanbid God nie. Dis belangrik om te sing, ja. Dis belangrik om te preek en uit te lê, ja. Maar Jesus sê, my huis is een huis waar ons die aangesig van God kan kom soek, sê hy, om te bid. Maar ek bid mos, François. Nog nooit was daar een tyd in Suid-Afrika, ek weet nie van u land nie, waar daar soveel boeke op die mark is oor gebed. Maar so min mense wat bid. En ek sien dit ook in Nederland. Ek praat nie van huisgodsdienst saam doen nie. Ek praat van die gemeente bid hier wat leegloop. Ek praat van die binnenkamer wat leegloop. En wanneer ons wel bid, verwag ons God moet die hemel skeer. En vir ons kom besoek en vir ons herleving gee. Een opwekking. Maar niks gebeur nie. Want die sien, Jesus sê, my huis moet een huis van gebed genoem word, maar julle maak dit een rowerspieling. In Suid-Afrika was daar een gemeente, een van ons raadslede van Herlewing Suid-Afrika, het op een dag die sondagmôre diens bygewoon. En toe daar instap, toe is daar een speciale koor van Amerika, bestaande uit 5 lede, wat gaan kom sing. Maar net voordat hulle sing, staan die predikant op, en hy sê, het julle gesien, ons het die voorblad van die sondagmôre koerant gehaal, ons gemeente, want die mense beskuldig my, en sê ek steel geld van die kerk. Hulle sê, ek leef in 'n pragtige luukse huis. En die mense sê, ek ry 'n pragtige nuwe auto, 'n Mercedes-Benz. En ek het 'n kredietkaart, wat 'n dinerskaart is, wat Ik kan gebruik, want ik vlieg die hele wereld vol. En ik vlieg eerste klas en verskeie ander. En nou sê die mense, ek is net hier om myself te verryk. Maar julle gun dit mos vir my as julle dominee, om in 'n mooi huis te bly. Is dit nie so nie? Ek moet baie van julle beraad, ek moet daarom 'n mooi sitkamerstelletjie hê. Om 'n mooi auto te ry. En as ek vlieg om te preek in Amerika of in Nederland, moet ek toch eerste klas vlieg om lekker te rus, want as ek arriveer moet ek vars wees. En allemaal sê ja. Hy sê maar die hofsaak morgen gaan 'n paar duisend euro kos. En ons moet 'n dankoffer opneem vir morgen dat God ons kan help met die geld. En neem so 'n kollektietjie op soos vanavond. En hy kyk so, hy sê nee, die Here sê dis nie genoeg nie. Ons gaan 'n bietjie meer nodig hê as dit. Toe neem nog 'n tweede kolleksie op. En toe hy klaar is, toe sê hy, ons het vandag 'n koor van 5 lede wat kom van Amerika om te sing. En hulle vliegkaartjies moet ook nog betaal word, so toe neem hy nog 'n kollekte op. En toe sing die koor. En toe hulle klaar gesing het, toe sluit hy af met gebed en stuur hulle huis toe. Dit was die sondagmorgendiens. Ek wonder, wat sou die Here Jesus gedoen het, as hy daar die oggend by die kerkgebou ingestap het? Of hy tevrede sou wees, en of hy tafel sou omgooi en stoele, van die pastoor, of die dominee, of die priester, of die geestelike leier, sy motief is heeltemal verkeerd. Sy aktiwiteite, sy initiatiewe, sy dade, alles wat gebeur, is verkeerd. Want die fokus is op homself. Dit waarvan John vanaand gepraat het, in Jakobus 4 vers 2, 3 en 4. Jy weet in die Hebreërs, toe die herlewing uitgebreek het nou, partij van u wat vanavond hier is, ken die verhale baie beter as ek. Ek onthou een van die aande in die verhale wat ek gelees het, dat een aand een jong man opgestaan toe hulle so gebid het. En hy het vir die Here gesê, sê Here, it is so much humbug, hy sê, om elke aand te kom, en aand vir aand hier te kom sit en bid. En vir u te vra dat die geestelike reën sal kom, dit waarna ons verlang, en die Here vir ons sal besoek met 'n herlewing. En u gee nie vir ons wat ons vra nie. Hy sê, Here, maar ons het elke aand gekom, en u sê nou in Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek, sê hy? Hy wat rein van hande en suiwer in sy harte, sê hy, wat nie vals sweer en sy hart ophef tot nietigheid nie, ja, hy sal die seën van God wegdra. Hy sê, Here, aand na aand, week na week, maand na maand, bid ons hier saam. En toe staan hy, toe sê, Here, iets gesê, hy wat rein van hande is. Ek wil vanaand vir u sê, ek weet van geen ander sonde in my lewe, wat ek nog nie voor u bely het nie, sê hy. Voor al hierdie broeders in reg gemaak het met u. Maar as ek nou gaan sit, en u het nie gekom nie, en die hemel so 'n bietjie oopgemaak bokant ons, en afgekom met die Heilige Gees en ons kom besoek op die Hebreërs, hoe kan ek jy ooit weer vertrou, want jy het 'n belofte gemaak. En weet jy wat, toe hy gaan sit, toe was daar so gerammel op die eiland, skielik gaan die ligte aan in die huise, een na die ander, kom die mense uitgestap na die berg, met stoeltjies in die hand. Wanneer ons die uitstap vanaand, dan gaan doen ons evangelisasie werk. Maar wanneer God mense stuur, dan kom hulle. En dis die verskil tussen herlewing, opwekking, of evangelisasie. Ons moet voortdurend mense smeek om kerk toe te kom. Bid ure. Huis godsdienst te beoefen. Bybel te lees en te bid. Reg te probeer leef met God. Die jong mense, die ouer mense. Maar wanneer God begin werk, dan bring hy hulle. Jesus sê in Lukas, as ek van die aarde opgelig word, sê Jesus, en ek word verhoog vanuit die hemel, dan sal ek die mense na my toe bring, sê hy. Dis hoekom die blindes en die melaatses gekom het na die huis van God. Hulle was nie toegelaat daar nie. Maar toe die krag van God sigbaar word, toe kom hulle. Jy sien, dat is reinheid, skoon hande, sê hy, dit waarvoor ek die huis van God gegee het, en dan kom bid ons, sê hy. Dan roep ons tot God, en staan voor God, en roep tot hom, soos in die Hebridees, of soos in Wallis, of soos in Suid-Afrika, of soos in Nederland, of bloot die eenvoudige gebed vir die seën van die Here. Dan word die krag van God sigbaar, en dan werk hy, en dan is ons bly. Maar ons swaai dit om in die kerke vandag. Ons het speciale dienste wat ons saam sing. En verwag ons die Here moet die gemeenskap verander. Ons kom toch by mekaar nou en dan vir een gebedstykie om te bid. Dieselfde 3 of 4 of 5 of 6 persone bid, maar altyd by die bidure van die kerk. Die ander dag nie eers op nie. Is dit nie so nie? En dan gebeur niks. Want Jesus het beloof, hy sê, as daar die tempel gereinig word, en my huis word herstel as een huis van gebed, sê hy, dan sal die krag van God weer sigbaar word, en julle sal bly wees, as hy begin werk. Kan ek vanavond vir u een vraag vraag? Ons praat van Nederland, die kerk, ons hoef nie eers vanavond te verwys na al die programmetjies binnenkant die kerke nie. Ek was by een gemeente in Suid-Afrika wat 30 programme hardloop gelyktydig in die kerk, maar 6 mense by die bidure van die kerk. Kom ons vergeet vanavond van die kerk vir 'n paar oomblikke. Want ons allemaal kan vingerwys vanavond na die kerk. Is dit nie so nie? Die dominee kan nie preek nie, hy is gevrek, hy is dood. Hy is liberaal, hy is ver van die Here af. Die jonge mense kom nie meer kerk toe nie. Ons kan baie kritiek gee vanavond van die kerk. Elke denominasie. Maar kom ons maak het 'n bietjie meer persoonlik. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 14 sê Paulus, julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3 vers 14. Dieselfde tekst staan ook in 1 Korintiërs 6 vers 14. Met ander woorde, elkeen van u en ek wat vanavond hier is, is 'n tempel van die Heilige Gees as 'n gelowige. En die Here Jesus het deur sy Gees in ons harte kom woon, as God, nie as 'n gimmick nie, of 'n krag, of as 'n mag, of as een of ander ding wat rondflout in Nederland nie. God self het in my hart kom woning maak, deur sy Gees. Dit is wat Jesus sê in Johannes hoofstuk 14, 15 en 16. So u vanavond wat hier is, en ek wat hier is, is 'n tempel van die Heilige Gees. En kan ek vanavond vir u 'n vraag vra? Wat is daar in u lewe vanavond, as u nou huis toe moet gaan, en die Here Jesus gaan vanavond om 11 uur by u huis opdaag, persoonlik, wat jy sal wil gaan weggooi, voordat hy opdaag? 'N boek, 'n tydskrif, foto's, 'n internetprogram, 'n koerant, of wie is daar wat u graag so wil gaan bel om te gaan regmaak, in geval hy so opdaag?
Sou die Here Jesus vanaand by u kon opdaag, persoonlik, met 'n glimlag op sy gesig? Of gaan hy 'n sweep uithaal, as hy moet verkyk na u in my lewe vanaand? 'N sweep. U sien, as ons 'n beeld van Christus in my hart kan opwek vanaand, dan sien ons die Here Jesus so dikwels met, waar hy stap langs die see van Galilea, en afkyk na 'n sieke, met 'n blik van liefde in sy oë. En hy steek sy hand uit en hy tel hom op, en hy vat hom saam met hom. Of die kindjie Here Jesus in sy moeder Maria se arms, of 'n beeld van Christus waar hy stap langs sy pappie, al die pad na Sepori toe daar van Nasiet af waar hy gewerk het. Maar ek dink nie een van ons sal vanaand 'n beeld opwek in die hart van Jesus wat by my kom staan, François, met 'n sweep in sy hand nie, oor goed wat in my hart is. Ek praat nie van groot sondes nie. Ek praat nie van hoerery nie, of pornografie nie. Ek praat nie van internet sondes en televisieprogramme. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van die goed waarvan John vanaand gepraat het. Bitterheid in die hart. 'N kritiese gees om vinger te wys en so maklik sleg te praat van 'n ander. Of wat van die sondes van versuim? Ons wat weet om te bid en ons bid nie. Of om vir iemand te gaan sê ek is jammer as jy droog gemaak het. Of jaloesie voor God te gaan bely, of bloot die sonde van ongeloof of ongeduldigheid. Wat is daar vanaand in u hart wat u graag mee sou wou handel voordat Jesus by u opdaag? Paulus sê, het is beter om 'n oordeel te plaas oor myself, as wat ek eendag in die hand van God sal val. Maar weet jy wat? Omdat jy lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees, het hy reeds by jy opgedaag. Hy saam met jy. Ons bid, ons soek die aangesig van God, maar niks gebeur nie. Ons verlang na die krag van God, die vers 14 van Matteus 21. Ons verlang die lofprysinge, die kerke wat, wie vanmorgen daar my binnenkamer sit en lees ek van die herlewing in Woester in 1904 in Suid-Afrika. Ek lees die daar die ou verhaal, het my so aangegryp. Toe die Here begin werk het in die Kaap in die herlewing, toe kom die herlewing 4 maande later by Beaufort West uit. En daar staan geskrywe, dat die Here God het so gewerk, dat die mense het kerkdienste gehou onder die bome, die swartes, die kleerlinge, die wittes, maak nie saak waar hulle was nie, want elke bidhuur, elke huis, elke kerk was volgepak, daai wit kerk in Beaufort West, wat die herlewing uitgebreek het, was oorlopend te vol, mense moes weggewys word, vir maande, om te droom daarvan, vanaand, om te dink dat die kerke in Nederland so vol gepak kan wees van mense wat God soek, en roep tot die Here, sê, Here, kom doen vir ons iets in Nederland, waar elke huisgesin, elke gemeente, elke boom, waar die strate van Nederland sal uitroep, en sê, waar is God? Maar doen we nie, ons bid dan, ons vraag dan vir die Here om dit vir ons te kom doen, is dit nie waar nie, waar niks gebeur nie, hoekom nie? Ons hou die hande omhoog, sê Paulus, maar is nie heilige hande nie. Dit is nie skoon nie, want die hart is nie suiwer voor God nie. Twee jaar gelede in Amerika het ons 'n kongres gehad genoem Haatkraai. Dit was die maandag aand gewees, het ons begin al die sprekers, en al die co-sponsors het by mekaar gekom, ons was groep van 30, wat ons saam gebid het. En dinsdag sou die kongres begin. En die maandag aand, toe staan die een man op, Toe sê, hoe kan ons preek vir mense? En hierdie mense inlei en sê, kom ons soek God se aangesig vir nog 'n besoek van die Here, 'n opwekking in Amerika. As ons nie eers kan uitkom by God, om by die Here te hoor, wat wil God vir ons kom sê as die sprekers vir ons mense nie? En toe vraag hy om ons een ding te doen. Hy sê die 5 grootste sondes waarmee jy worstel in jou lewe. Hier is vir jou 'n stukkie papier. Skryf het neer. Net 5. Nie eers 10 of 20 nie. Net 5. Skryf het neer. En ons sit daar. En ons sit en pyns daaroor en ek vra vir die Here, hy moet vir my wys wat in sy hart is oor my lewe en ek skryf dit neer. Oor wat hom nie behaag in die oomblik nie. Dat as Jesus nou by my sou opdaag, wat is daar wat ek dringend vir hom sou wou gaan bely en regmaak voordat Jesus dit kom uitlig? Want vreeslik, sê Paulus, is dit om te val in die hand van 'n lewende God. En daar sit 'n mannetjie langs my. Hy skryf dit neer. En toe is almal klaar geskryf, is al daai groot name van Amerika wat saam met ons was. Toe sê die volgende. Ek wil nou vir jou vra. Draai na die persoon langs jou. Dan lees jy daai 5 goed vir hom af. En dan vra hy met vir jou bid. Weet jy wat? Daar was 'n doodse stilte net soos nou. Niemand het beweeg nie. Want dis een ding. Dis een ding. Om 'n sonde in jou hart te hê. Dit uit te lig soos vanaand. Bitterheid. Onvergewensgesindheid. God wat nie gee nie as gevolg van ongeloof. Of hom nie soek en deurbid nie. Dis wonderlike lesings. Ons kan heel week praat daaroor. Maar is iets anders om dit te erken voor God en nie meer jakkelsdraaie te loop nie. Te sê, Here, dit is ek. En dit vir iemand langs my te sê, is dan bloot maklik, want God sien dit in elk geval. En die bewys daarvan is, God werk nie deur in my lewe nie. Want hy het gesê, strome van lewende water. Hy het gesê, die krag van God sal in werking kom. Ek sal vir jou seën, sê die Here. Maar ons gaan van een sondag na een ander, van een diens na een ander, een konferensie na een ander. En die boodskap sit net hier. Want ek is nie gewillig om God toe te laat, om dit hier te kom verander nie. En Jesus sê, die tempel moet gereinig word. Daai goed wat hom seer maak, gooi uit. Maak skoon. En die man sê vir my, sê François, as die kerk in Suid-Afrika weet wat hier geskryf staan, dan dank hulle my af, hulle jaag my weg. Een van my grootste probleme is my humeur, sê hy. Dat ek so kwaad word, ek sla my vrou in die face. Maar ek steek dit weg vir die kerk, vir ja. En ek staan hier voor en ek preek. Maar die binnenkant is ek vrot. As ek vanavond vir u een stukkie papier sou gee, wat sou u daar geskryf het? As u eerlik moet wees met u self. Dit wat in u hart is nou, dis wat Jesus daar wil kom uithaal, alvorens u weer kan bid, dat hy u gebed kan hoor. Want hy sê, reiniging, skoonmaak, dat jy reg is met my, dan bid ons, dan soek ons om, dan vra ons vir hom, dan antwoord hy, want dan werk hy. Want hy kon 'n kanaal vind waardeur sy gees kan vloei wat rein is en wat gewillig is om te erken en te bely en te laat staan en eerlik te word met God en met jouself. Hoekom bid u, maar niks gebeur nie? Is dit bitterheid, wat John gesê het? Kritiese gees, onvergevensgesindheid. Is dit biddeloosheid? Jy sien A.W. Tozer, ek moet afsluit en ons het net nog geraak in die ou boodskapetjie. A.W. Tozer het gesê, daar is een groot gevaar, hoor nou mooi, daar is een groot stuk gevaar in die mense geestelike lewe, is om te dink dat jy iets weet. Jy dink, jy het het. Dink mooi wat ek sê. Daar is een groot gevaar in die lewe van die geestelike leier, of een kerk, of u en ek wat vanavond hier is, is om te dink dat ons iets verstaan van gebed, of van heiligheid, of van herlewing, is om te dink ons het het. Die oomblik as jy dink jy het het, het jy klaar verloor. Dis wat nederig is. Dit waarna John verwys het, verootmoedig voor God. Iemand vra vir Roy Hessian een dag een vraag, hulle vra vir hom, wat is die definisie van nederigheid? En hy het een prachtige definisie gegee. En toe sê die ou oom vir hom, hy sê, nee. Die oomblik as jy een definisie kan gee van nederigheid en verootmoediging voor God, jy het laat verloor. Om te dink dat ons rein is voor God, beteken nie ons is rein nie. Om te dink dat ons huis godsdienst hou, beteken nie dat ons hande rein is as ons bid nie. Om te dink dat ons kerkbanke blink sit sondag na sondag in hervormde kerke, gereformeerde kerke, baptiste kerke, charismatiese kerke, beteken nie ons harte en hande is rein voor God nie. Want as het was, dan sou God ons geseën het. Want dis wat hy gesê het. Kan ek vir u 'n vraag vra? As Jezus vanavond by u huis sou opdaag, wat is daar wat u graag sou wou gaan verander voordat hy kom? 'N briefje gaan skryf om te sê u is jammer. Miskien is sonde te gaan bely. 'N onrein gedagte. 'N attitude probleem. Dan moet jy dit in elk geval gaan doen voordat hy kom. Want voordat jy môreoggend gaan bid by die huis godsdienst, of vanavond moet jy hande skoon wees, of niks gaan gebeur nie. Ek sluit af. Ek was besig met 'n reeks dienste in die Vrystaat in Suid-Afrika, plek met die naam van Virginia. En die sondagaand het ek 'n boodskap gepreek, en toe daar twee dinge gebeur. Die eerste was 'n man wat my kom sien het, 'n geestelike leier, om saam met hom te bid. En hy is daar weg. En die volgende oggend toe kom sien sy ou vroukie my. Sê sy, jy het gisteraan saam met my man gebid. Ek sê, ja, kan nie onthou nie, want ek het saam met baie mense gebid. Sê, hy was die hoofdiaken van die kerk. Soos jy weet, jy gisteraan toe hy by die huis kom, daar na die klerekast toe gestap, en hy daar deur oopgemaak, en hy het so pak tydskrifte uitgehaal, met sagte pornografie in. Hy het 'n brand aan die brand gesteek met 'n vuurhoutjie, en brandstof opgegooi. En daar buitekant het my man gestaan, en sy sonde voor God bely, en gesê is jammer, maar hy sien vir weke, en vir maande, en vir jare, gebid as 'n diaken, en 'n ouderling, en 'n geestelike leier, maar niks gebeur nie, van die hart, was vasgevang in die aand toe hy eerlik word met God. Toe sien die Here hom. Die dominee van die gemeente het dieselfde aand gekom. Ek het hier voorgestaan, toe sê François, God het vanaand met my gepraat. Ek sê, ja, dominee, wat het hy gesê? Hy sê, nee, daar is een man in my familie wat geld gesteel het van my pa, gevat het. Die Heer het vanaand gesê, ek moet hom vergewe. Hy sê, het jy een cellfoon in jou sak? Hy sê, ja. Ek sê, kom ons bel hom sommer nou, net hier voor by die kansel. Het is nie oneerbiedig teenoor God nie, want dit is een sonde wat met reg gemaakt word nou. Hy sê, nee, ons kan dit nie doen nie. Hy sê, kom ons gaan na jou huis toe. Ek reis saam met jou. En ek gaan saam met hom huis toe. Ek sê, kom ons bel hom nou. En sê vir jou oom, dit is jammer, jy vergeef hom. Want in jou hart het jy gekoester, een haat en bitterheid, vir jare, wat niks gebeur nie. En jy staan op die kansel sondag na sondag na sondag, maar niks gebeur nie. Jou kerk loop leeg. Mense leef in sonde. Hy sê, kan hom nie bel nie. Hy sê, kan ek 'n briefie skryf? Ek sê, ja, skryf die brief nou op daai kaartjie en ek sit en wacht saam met jou hier, want ek weet hoe belangrijk is dit. Skryf die brief nou. Dan gaan pos ons die brief nou. Hy sê, nee, ek sal dit morgenoggend gaan pos. Ek sê, goed. Sondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag morgen. Toe kom haal hy my. Gaan ons na die radiostasie, neem 'n klompie opnames van oordenkingkies wat ek gepreek het vir die radio. Toe vraag ek om een vraag. Ek sê, Abraham, het jy gebel? Hy sê, nee. Ek sê, het jy die brief geskryf? Hy sê, nee. Ek sê, weet jy wat? Ek gaan vanavond preek hier, van die kansel af, en ek gaan huis toe. En 4 uur is rein in my huis toe, en ek gaan huis toe. Maar sondag gaan jy hier staan. En die voorstaan geskryf, so sê die Here. Maar jy is nie reg met God nie. Jy gaan bid vir 'n boodskap, jy gaan nie een kry nie. Jy gaan een man se boodskap vat en 'n paar notaatjies maak. Jy gaan nie voorkom staan, jy gaan deur die vorm gaan sondag na sondag na sondag na sondag, maar niks gaan gebeur nie. Die kerk het R50,000 skuld by die bank. Die mense loop weg, een na die ander, die kerk loop leeg. Maar ons soek die fout oralste buitenkant, behalwe hier. Wat sal u vanavond wil gaan verander in jou hart as Jesus langs jou sou kom staan met 'n sweep in sy hand? Wil u nie vanavond maar eerlik word met hom en vat maar die geloof ou stukkie papier soos die kaartjie net daar waar u sit of as u huis toe gaan vanavond en dat die Gees van God maar alles wat in die hart is neerskrywe, een na die ander. Die tafels en die stoele wat hom nie behaag nie en het reg maak met hom, bely, laat staan. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, sê Spreuke, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid van die Here ontvang, vers 13 van hoofstuk 28. Jesus sê, reinig, bid, die krag van God, die vreugde in die hart. Ons het omgedraai, want ons hande en ons harte is dalk nie reg voor God nie. Dit hoef nie vanaand 'n sonde te wees nie, wat so groot is nie. Dit kan bloot een klein ou gesindheidjie wees, of 'n gedagte, of 'n sonde van nalatigheid, of 'n onwilligheid om eerlik te word met jouself en te sê, Here, dis ek. Ek staan in nood voor u. Dis ek. Die rede hoekom u nog nie vir Nederland geseën het nie, dis ek. Hoekom my kerk leegloop, dis ek. Hoekom my kinders of my kleinkinders met God niks te doen wil hê nie, te midde van die feit dat ons geestelik is, dis ek. Ek weet nie wat dit is nie. Maar wil u nie vanaand vir die Here vra? En as u nie gewillig is om dit vir hom te sê nie, vir hom te vra, Here, help dan vir my om gewillig gemaak te word, om eerlik gemaak te word, om te kan kyk in my hart en die mes maar diep in te steek, sê Jesse Pinloos, deur die Heilige Gees, en uit te sny en te haal wat alles wat verkeerd is. Dat Jesus na my kan kyk en sê, my kind, ek sien 'n huis van gebed in jou hart, sonder om tafels om te gooi, want dis die fundament om te bid en te ontvang.